Hii ni Akili ya Biashara.
Majengo ya biashara yako hayatakiwi kuwa mahali ambapo bidhaa huuzwa, mahifadhio. Ingawa una duka, lengo la biashara yako sio kuhifadhi, ni kuuza na kupeleka bidhaa kwa wateja. Ikiwa unajiona unahifadhi bidhaa kwa muda mrefu kuliko kawaida, ni wakati wa kujipanga upya. Kuna njia kuu mbili ambazo unaweza kusambaza bidhaa zako. Hiyo ni jumla au ya rejareja. Kwa njia yote unaochagua, maoni matano muhimu wakati wa kuamua kituo chako cha usambazaji. Kumbuka, sikiliza jinsi mmoja wa jasiriamali katika kaunti ya Bungoma anatumia baadhi ya mambo haya.
Okay, kama mimi kuna bidhaa ambazo ninatuma Kisumu na ninatumia njia ya matatu. Tunaweka gunia kadhaa alafu inaenda mpaka Kisumu na huyo mteja anapokea. Pia tumekuwa na njia ya kutumia motorbike, pikipiki, kuweza kufikishia wateja. Na wakati tunapata oda mzuri, tunatumia kama hata gari ndogo kama pickup kuweza kuweka makaa na kuweza kupeleka soko, ikiwa tutapiga hesabu na tuone kuwa ile gharama itaweza kutuacha na profit kidogo. So hizo ndio njia ambazo tumetumia.
Kwa hivyo, jambo la kwanza la kuzingatia katika kituo chako cha usambazaji ni eneo la soko. Unapaswa kuchagua eneo ambalo litakufanya uonekane sana, kama vile eneo ambalo wateja wanaotembelea mara kwa mara. Zingatio la pili ni vifaa vinavyohusika katika biashara. Chagua michakato ya usimamizi wa usafirishaji na njia za usafirishaji ambazo zina gharama ndogo. Usiende kwenye mifumo hali ukilinganisha au aina za usafirishaji ambazo zinagharimu pesa nyingi. Unapaswa kuchagua njia ya usambazaji inayoendana na mipango ya wateja wako na kukupa ufanisi zaidi wa muda na rasilimali. Mwisho wa siku, unatoa huduma kwa mteja. Wanahitaji kufurahia jinsi unavyoshughulikia bidhaa zao. Zingatio la tatu ni usafirishaji. Chaguo lako la kituo cha usambazaji linapaswa kuwa moja ambalo linahakikisha bidhaa zako zinatolewa kwa wakati na linapunguza hatari ya uharibifu wakati wa usafirishaji. Mjasiriamali katika kaunti ya Bungoma anaeleza jinsi yeye hutumia usafirishaji kufanya usambazaji wa bidhaa zake katika eneo tofauti.
Tumekuwa na changamoto. Kwa mfano, wakati tunasafirisha kutumia njia ya matatu, tunajaribu kuwaeleza kuwa mzigo isishukishwe bila mtu kushika. But kidogo unaweza pata saa zingine wakitoa juu, labda inagonga chini sana. So wakati mteja anapokea, analalamika kuwa briquettes nyingi zimevunjika. So hiyo imekuwa ni changamoto, lakini matatu inakuwa a cheaper option. Kuweza kupata gari na kufanya distribution inawezekana na ni njia salama, lakini gharama ndio inakuwa juu. Sasa saa zingine kuweza kupata gari kama pickup uweze kusafirisha inakuwa ni gharama ya juu. So katika hii biashara, ile nilikuwa naangazia sana step ili niweze kupiga hatua, hata nikija kuwa na agent na niweze kudistribute vizuri, ikiwa nitaweza kupata gari na niweze ikuwe yangu na niweze kusafirisha hii makaa, ninajua nitapiga hatua. So transport inakuwa ni challenge.
Zingatio la nne katika usambazaji wa bidhaa yako na njia ya mauzo ni hali ya hewa. Chaguo lako la kituo linapaswa kuwa ambalo linaweza kuhimili athari mbaya ya hewa. Hali hizo mbaya zaidi ni visa vingi vya mvua, ambayo vinaweza kushughulikiwa na ufungaji sahihi au kusambazwa kwa wingi kabla msimu kuanza. Zingatio la mwisho katika usambazaji wa bidhaa na kituo ni usalama wa bidhaa zako. Ruhusu tu bidhaa zako zishughulikiwe na mikono inayoaminika na ikiwezekana ambayo ina bima dhidi ya ukosefu wa usalama kama wizi. Kwa ujuzi huu, unaweza kuendelea kutumia njia za usambazaji zilizo karibu nawe kwa mauzo bora ya biashara.
Haya basi, ujumbe umeupata. Je, utautekeleza? Pata ushauri wa mambo binafsi na pia kibiashara wakati wote kupitia Fululizo Podcast Channel kwa kupakua, yani kudownload podcast za aina mbalimbali ukitumia mtandao wako wa simu. Bonyeza *384*585#. Nitarudia *384*585# sasa. Ujumbe huu umeletwa kwako na Practical Action. Practical Action, mshirika wako wa maendeleo kwa vitendo.